Hej og velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn det er Christian Fuglendorf. Dagens afsnit er støttet af Carlsbergfonden. Og endnu en gang har jeg hævet fat i min kammerat, min gode ven, best man til mit bryllup. Nå, nej, det er ikke ham, der er her i dag. I dag er det professor i kemi ved Københavns Universitet, og ikke best man til mit bryllup, Thomas Jus Sørensen. Velkommen til.
Mange tak. Hvornår blev du gift?
2015. Okay. Jeg er snart korbryllup.
Det er ret vildt.
Det er sindssygt.
Jeg har været på Københavns Universitet i 25 år nu.
Ja. Jeg har lavet stand-up i 25 år til september.
Ja. Det er længe.
Det er rigtig lang tid. Det er et fucking kvart århundrede.
Og nu sidder jeg og lytter til to halvgamle mænd.
Yes. Heldigvis er vi også
enormt tidskønnet
kloge og hvide. Alt er dårligt med det her. Nå, vi har de sidste to gange, vi har snakket, der har vi snakket om de her famøse, sjældne og besværlige jordarter, som vi bruger i nærmest alt moderne teknologi.
Ja, det er svært at finde på noget, vi ikke bruger det i, vil jeg sige.
I det første afsnit, og I er jo så velkommen til at gå ind og lytte til det, hvis det er, I er hoppet ind i det her afsnit, der snakkede vi lidt om, hvordan vi får dem op af jorden,
ja.
Hvordan vi får fat i dem, finder dem på havbunden. Og så snakkede vi selvfølgelig også om, hvordan vi forfinede det.
Ja.
Afsnittet efter det, der snakkede vi om forsyningskæden, om hvordan Kina i dag sidder på en stor del af raffinaderi. Hedder det et raffinaderi?
Det er jo vel kemisk raffinaderi, det bliver raffineret. Ja. Det går fra at have en sten, mineral, til at have et rent grundstof.
Og vi snakkede om, at det var kineserne, der sad på en stor del af det marked,
ja.
Og i dag jo lidt også styrer det ved at hæve og sænke priser og udbud og efterspørgsel. Og på den måde egentlig gør det ikke rigtig kan betale sig for os i Vesten at få startet denne raffinering, som er et ord, jeg nærmest lige har fundet på, op.
Ja, den industri har vi jo ikke, og vi undrede os lidt over, at vi snakker så meget om at købe store landarealer og give over landområder til Rusland osv., fordi der er sjældne jordarter i, når det i virkeligheden handler om, at de ikke er sjældne for det første, og for det andet om, det handler om at lave nogle fabrikker, der kan skilpe mad og give os med små råmaterialer. Og vi, det var politik i virkeligheden i sidste afsnit. Vi skulle snakke om kemi, det blev politik.
Nu skal vi snakke om
kemi.
Kemi, ja.
Chemistry is the study of matter. But I prefer to see it as the study of change.
Mange af jer sidder lige nu og lytter til den her podcast, som kommer ud i jeres ører, i jeres høretelefoner, men højst sandsynligt bliver de sendt den her information, lyden af vores stemmer, digitalt igennem nogle lange ledninger.
Lyslederkabler.
Yes.
Men endnu bedre, den vibration, der gør, at I kan høre, hvad vi siger, er skabt af en lille neodynmagnet, der sidder og vibrerer inde i jeres headset. Og neodyn er et sjældent jord.
Er det en af de vigtige?
Det er lige nu en af de allervigtigste.
Okay.
Det fedeste ved de sjældne jordarter er jo i virkeligheden alt. Men de sjældne jordarter kan noget specielt, og det er også det, der gør dem svære at skille ad, svære at raffinere, svære at udvinde, det er, at de alle sammen kemisk set bare er en bold med en lidt varierende størrelse.
Okay.
Men inde i den her bold, vi har jo før snakket om det periodiske system, vi har snakket om Bohrs atommodel og orbitaler og elektronerne. Og det, der gør grundstofferne forskellige, det er, at de har forskellige elektroner. Når vi snakker forskellige, så snakker vi for eksempel guld og jern. Det ene er blødt, det andet er hårdt. Det ene ruster, det andet ruster, ikke? Og det, der afgør det, det er de elektroner, der er i atomet. I de sjældne jordarter, de har deres elektroner i det, der hedder F-orbitaler. Og de her fire F-orbitaler, de er helt unikke. Og det er også derfor, vi ikke kan erstatte de sjældne jordarter med andre grundstoffer. Så de sjældne jordarter er den her bold, og så deres valenseorbitaler, de elektroner, der giver grundstofferne deres unikke egenskaber, de sidder inde bag en skal. Så vi har de her ens fodbolde, der bliver en lille smule mindre, og den ene lyser grønt, og den anden lyser rødt. På grund af det, der sker inde bagved.
Og de kan ikke miste de her elektroner?
Nej, de kan. Det er det, der er så unikt. Det er et grundstof, der giver os en farve. Det er ikke et molekyl, vi har bygget, der kan gå i stykker og blege, som det, vi kender fra maling, det der, vi skal male hus en gang imellem. Det er simpelthen et grundstof, der bliver ved med at have de samme egenskaber hele tiden. Og derfor kan vi bage dem ind i noget glas, og så kan vi lave et lyslederkabel, der kan transportere ja, det her data, som vi sidder og snakker med nu.
Hvor ved man nu, altså hvor mange, hvor stor en procentdel er der af dem? Altså er de en meget, meget lille del af jorden?
Ja, de er en relativt stor del af jorden.
Okay.
Og det er jo derfor, det er så tragikomisk, at vi kalder dem sjældne jordarter. Fordi der er meget af dem. Nu skal vi huske på, at vores verdens opfattelse, der har vi jo haft en eller anden mere eller mindre tilfældig proces, da jorden blev skabt. Så her, hvor vi er, der er sindssygt meget jern. En lille smule aluminium, en smule silikat, en smule ilt, en smule kulstof, og så er der under 1%, der er resten. Hvis vi har været på Jupiter for eksempel, så er det helium, brint og helium. Så vi slet ikke kunne bygge alle de ting, vi kan i dag. De sjældne jordarter, der jorden blev samlet, jamen det er en stor fraktion, en stor andel af den der 1%, der er tårs. Så der er, altså, vi har kobber og bly og guld og sølv, og kobber og de sjældne jordarter, der er nærmest lige meget.
They are found all over the world, and in terms of the deposits, no, they are not actually rare.
Kommer vi til at skulle bruge mere af det her fremadrettet?
Ja, medmindre vi begynder at genbruge ting,
okay.
Så har vi jo hele tiden brug for at grave mere op. Og lige nu er vi i gang med en grøn omstilling. Vi er i gang med en digitalisering. Vi er i gang med en effektivisering af vores forskellige måle- og fremstillingsmetoder. Og alle de her, utrolig mange af de her højteknologiske anvendelser, jamen der er det de sjældne jordarter, der er den funktionelle del. Så en neodym laser bruger vi både en sjælden jordart til at være det egentlige krystal, vi bruger laseren af, i en laserpointer for eksempel. Og så bruger vi en sjælden jordart til at give farve. Og fordi det er atomer, og ikke noget, vi har bygget, men grundstoffer, vi ikke kan pille ved egenskaberne af, så kan vi lave en vanvittig kraftig laser, som vi kan skære i stål med. Det samme grundstof, neodym, er jo også det, som gør, at vi, når vi blander det sammen med jern og bor, så får vi de superstærke neodymmagneter, som driver din Tesla, og som laver strømmen til Teslaen i vindmøllerne. Og som lige nu sidder og vibrerer inde i dit øre, så du kan høre, hvad jeg siger.
Når du siger, at vi bruger begge dele, altså er det, fordi vi har sat dem sammen, eller er det, fordi vi bruger dem to forskellige steder i laserpointeren?
Det er fordi den ene det er sjældne jordart, der hedder yttrium. Den er tom. Den har ikke nogen elektroner inde i sin bold. Så den er gennemsigtig. Den har ikke nogen farve. Det samme med lantan. Den har ikke nogen elektroner inde i sin bold. Den har ikke nogen farve. Så den bruger vi i glas til at lave linser skarpe med. Og cerium kan både ikke have nogen elektroner og have en ekstra elektron, så den er lidt speciel. Den bruger vi ikke til så meget. Og så kommer vi til neodym, der har 3 elektroner. Hvis vi bruger de 3 elektroner i en bold som sådan, så der vi laver laser. Hvis vi giver dem nogle ekstra elektroner og putter den sammen med jern og bor, så får vi de her superstærke magneter. Det næste, vi kommer til, er radioaktivt, og så kommer vi til samarium, som også kan lave superstærke magneter. Men i modsætning til neodym, så skal vi blande det med kobolt, som er et andet kritisk materiale. Så derfor bruger vi ikke samarium-koboltmagneter, fordi vi har ikke så meget kobolt. Vi bruger jern og neodym-magneter, fordi vi har meget jern.
Hvad bruger vi de andre 15?
Vi har både nogle, som vi bruger primært til medicinske anvendelser.
Og så er vi kommet til vores næstsidste superchance.
Så i gamle dage, da vi var børn, da vi havde de her katoderørs fjernsyn,
ja,
så var europium en kæmpe stjerne, for den, der gav de røde farver.
Ja.
Og terbium var en kæmpe stjerne, det var den, der gav de grønne farver. Vi har sjovt nok ikke så mange af de der kæmpe monstrummer stående længere. Så der er nogle af det, vi brugte de gamle dage som pigmenter, som ikke bliver brugt særlig meget til det længere. Så det er det der med grundstoffer. Nogle gange har vi en jernalder, og så går vi videre over i en anden alder, og så det bruger vi nogle andre grundstoffer. Så dem bruger vi ikke nødvendigvis så meget. Til det røde europium, det bruger vi til pengesedler, til sikkerhedsblæk. Så når du holder en euroseddel ind under UV-lys, jamen så lyser den rødt. Terbium derimod har fundet en helt ny anvendelse, fordi det viser sig, at en af isotoperne af terbium, det vil sige, hvor vi har nogle flere neutroner inde i atomkernen, er radioaktiv. Den kan vi kapsle ind i nogle ligander, putte et antistof på og sende ind i patienter med kræft, og så kan vi bestråle kræft, tumoren og kun den.
Fordi den sætter sig i kræften?
Jamen, det er, vi har jo sat noget biologi på, der sætter sig i kræften, og så sidder lige præcis den type af den her sjældne jordart, der afgiver sin stråling lige ind i kræft. Knuden, og så forsvinder den.
Hvad med det der stof, man tager ind, hvor de ligesom skal tage et CT-scanning, og så kan de se, det lyser op?
Ja, MR-scanneren.
Ja, det var den, jeg
mente. MR-scanneren, der bruger vi det næste. Så nu er vi midt halvvejs igennem rækken. Det kommer til det, der hedder gadolinium. Så der har vi simpelthen udviklet kemi, som gør, at vi kan pakke de enkelte bolde ind. Og de enkelte bolde er så magnetiske, at de påvirker vandet omkring dem.
Okay.
Så når du kommer ind i MR-scanneren, så kan man simpelthen se, hvor de her kontraststoffer er.
Altså vent lidt, du siger, at de er så magnetiske.
Det enkelte atom.
At de påvirker vand?
Ja. Så det MR-scanneren gør, det er, at den tager alt brint i vandet. Er sådan en lille mini-magnet.
Ja.
Så når du kommer ind i en MR-scanner, så er der en kæmpe magnet rundt om dig.
Ja.
Og den sørger for, at alle brintatomerne i din krop helst vil vende en vej.
Så når den kører, og den kører rundt, den kører, når jeg ligger derinde, så kører den jo rundt om mig, den der store magnet. Står den så for dem til at vinde?
Det, der kører rundt, det er reelt set det, der sker. Det er jo ikke selve molekylet, den oplinjer.
Nej, nej.
Det er selve brintatomernes spin, som peger forholdsvis en vej.
Ja.
Og der kan man så sende en radiobølge ind, og den radiobølge, den vender spindet igen af vandet.
Okay.
Fordi der er en energiforskel.
Ja.
Om vandet peger op eller peger ned.
Ja.
Og alt efter, hvor hurtigt det går, så får man en kontrast i den der MR-scanning.
Ja.
Og putter man så det her sjældne jordart ind, gadolinium, så vender de hurtigere. Så får man en større kontrast. Det er helt, altså jeg igen, nu snakkede vi lidt om, at verden var, fremtiden er lidt dyster og sådan lidt. Men hvis man tænker over, hvad vi rent faktisk er i stand til at bygge som mennesker.
Ja.
Altså det der med, at vi har de bitte små magneter, der er inde i de enkelte brintatomer, som vi kan styre og manipulere med magneter og radiobølger.
Ja.
Og bruge det til at tage et billede af, hvad der foregår inde i dit hoved. Ikke?
Og alt det er sket inden for de sidste 100 år?
50, ja.
Ja. Og du tror stadigvæk ikke, der har været rumvæsener her?
Nej.
Jamen, hold nu op, du kan jo godt
se det.
Det
er fordi, vi er fantastiske, Christian.
Come on! Come on! Nu er vi halvvejs. Jeg skal lige høre, jo længere vi nu har hen, er de så sjældnere og sjældnere og sjældnere?
Det skifter lidt op og ned.
Okay,
men de bliver en lille smule sjældnere. Nu er vi nede i det, der hedder de tunge sjældne jordarter, som ikke er sjældne. De tunge lanthanider. Jo tungere de bliver, jo mindre bliver bolden. Så nu bliver det en lille smule mindre. Så fra gadolinium er ned, er de mindre. Og det er dem, man relativt nemt kan skille fra, som de tunge. Og de, altså, når man skal raffinere dem op og rense dem, så kan man skille de tunge fra det lidt. Så nu efter gadolinium, så kommer terbium, der laver strålterapi. I gamle dage var det en helt, der var en grøn laser og græsplænen på fodboldbanen. Ikke?
Mm.
Men nu er det primært det her strålterapi. Så kommer vi til nogle lidt mere kuriøse grundstoffer. Dysprosium. Du havde læst lidt op omkring, hvor godt batterierne i bilerne holder.
Mm.
Hvor man tilsætter noget af det her dysprosium for at sikre, at varmeudviklingen bliver minimeret. Så det er mere sådan en hjælpegrundstof. Man kommer også sådan lidt i neodymmagneterne, fordi så holder det lidt længere. Men ellers er det ikke rigtig en stor stjerne endnu. Hvis vi får en kvantecomputer engang, kan det være, det er det.
Hvorfor?
Fordi neodym er den kraftigste magnet blandt lanthaniderne. Så det er der, hvor man ligesom vi inde i MR-scanneren, kan ligesom få den lille magnet ind i brinten til at pege op og pege ned.
Ja.
Så hvis man laver et dysprosium-molekyl, så kan man jo styre, om den kæmpestore magnet i forhold til brint peger op eller peger ned. Og den der retning kan den holde relativt længe.
Okay.
Og hvis man kan få den til at holde længe nok, så har man jo lige pludselig en bit, der ikke er større end en molekyle, som kan pege op eller pege ned.
Ja.
Så i stedet for at have en kæmpe klump med 100.000 vis af atomer inde i din hukommelse, i dit solid state,
skal have én.
Så kan du nøjes med én.
Og det er meget vildt. Hvad med den næste?
Så er der holmium og erbium, og der begynder det at være rigtig, rigtig interessant. Fordi det er jo der, hvor vi har hele den optiske telekommunikation.
Wi-Fi?
Nej. Jo, altså vejhen. Altså, det er jo... Du skal jo... Ja, nej. Ikke Wi-Fi. Den optiske telekommunikation...
Det var nemlig ikke Wi-Fi.
Den optiske telekommunikation...
Helt glad. Wi-Fi?
Nej,
ikke den.
Nej, det er jo radiobølger. Jeg ved faktisk ikke, hvordan det virker.
Nej, det ved jeg heller ikke. Nej. Jeg tror faktisk ikke, der er nogen, der ved det.
Der må være nogen, der har bygget
det hele.
Optisk telekommunikation. Hvis vi sender information med strøm, så skal vi jo have, nu er der strøm, nu er der ikke strøm, nu er der strøm, nu er der ikke strøm, nu er der strøm, nu er der ikke strøm. Det er alt, hvad vi kan have. Hvis vi sætter det med lys, så kan der være meget, meget mere information. Ja. Så alt det Netflix og YouTube, du nogensinde har set, det kommer jo fra en eller anden harddisk et eller andet sted, og det skal hen til dig. Mm. Jeg, der lytter på os, skal have det et eller andet sted fra. Og så er vi tilbage til det der med, jamen det kommer gennem optiske fibre, som er lavet med erbium i hvert fald en gang imellem, fordi at lyssignalet, vi taber noget signal hele tiden. Mm. Så en gang imellem skal det forstærkes igen, og det gør vi med erbium. Det er jo ret vildt, vi kan sende lyssignaler. Det er jo bittesmå, det er jo måske, nu snakkede vi om en klump atomer i harddisken. Det er jo også kun en klump af lys, der er i hver signal. Mm. Og en gang imellem, så er der en af dem, der bliver træt, eller rammer en eller anden urenhed i glasset, eller andet, så bliver det mindre. Så vi går fra 1000, og så har vi 800, så har vi 200, så har vi 100. Det er ikke nok, så skal vi forstærke signalet for at sikre på, at vi har nok. Så ryger det lige forbi 1000 erbiumatomer, og så har vi 1000 signal igen.
Okay, på den måde. Hvad var den næste?
Ja, men så er der ikke så meget, så begynder det at blive lidt kedeligt.
Okay, hvorfor?
Så har vi, fordi der ikke sker så meget. Så er der thulium, som vi ikke har fundet på at bruge til noget endnu. Den er ikke så spændende. Vi har ikke lige opdaget. Jeg har ikke set nogen bruge den til noget sejt.
Sidder der nogen og forsker i, om man kan bruge den lige netop til noget?
Ja, det gør der faktisk.
Har der været nogen bud på, hvad man måske kunne bruge den til?
Ja, men ligesom dysprosium kan bruges som magneter, så er der også nogen, der har leget lidt med thulium.
Okay.
Ligesom at man kan lave laser med neodym, så er der også nogen, der har leget lidt med thulium.
Okay.
Men hvis vi kommer til den næste, så har vi faktisk et fantastisk eksempel på, hvad forskere kan finde på at lege med.
Ja.
For så er vi ved ytterbium, som vi reelt set ikke kan bruge sådan noget.
Ja.
Men vi har nogle forskere, der i løbet af sidste år, jamen de fandt ud af, at hvis vi nu laver lige præcis den her form af ytterbium, så kan vi putte den ned i en lille glasbeholder, så kan vi skyde på den med den vildeste laser, og så kan vi lave et billede af magnetfeltet. Fordi husk, alle lanterniderne er jo små magneter.
Nå, ja.
Så er der lutetium.
Lutetium.
Som også har været fuldstændig ubrugelig, indtil man fandt ud af, at det er relativt nemt at lave en radioaktiv isotop af lutetium, som vi kan pakke ind ved hjælp af vores MR-kontraststofkemi, og kan begynde at kurere kræft med den også.
So we do have the option of basically labeling the dye that is used when men have a PSMA PET scan with a drug called lutetium, which can emit small radiotherapy particles at the site where it is taken up.
Den er fyldt med elektroner, så den har ikke nogen farve heller. Men hov, den er lige pludselig nem at lave i nogle af de her synkrotroner, der laver kunstige grundstoffer. Så kan vi lige pludselig lave til en jord, der er radioaktiv. Bum, så kan vi lave stråleterapi inde i kroppen på folk.
Er der flere nu?
Nej, jeg tror, vi kommer igennem dem alle sammen nu. Så der er alt det, vi bruger de sjældne jorder til i dag. Og det, der gør, at vi har brug for store mængder af dem, det er jo især magneterne.
Electronics, medical care and military applications. Electric vehicles, solar photovoltaic panels, batteries and magnets. But they're also very important for the clean energy transition.
Vi har virkelig brug for store mængder af magneter til den grønne omstilling, til elbiler. Og det er det, der driver behovet lige nu og gør dem til kritisk materiale. Men i fremtiden er der jo alle mulige andre muligheder. Fordi for eksempel det der med at kunne måle på magnetfelter i opløsning, en opløsning af en sjælden jordart, jamen det er jo også noget, der kan lede frem til kvantecomputere. Fordi det der med at have små magneter, man kan styre med laser, det er jo også den måde, man gerne vil kunne lave kvantecomputere på. Så en af rekorderne lige nu, og det, som mange fysikere arbejder med de optiske kvantecomputere, det er at bruge andre sjældne jordarter som europium.
Mm-hmm.
Så vi har både dem, der vil lave hukommelsen i computeren med dysprosium, og dem, der vil lave den nye slags CPU eller GPU, som bruger nogle af de andre sjældne jordarter.
Hvor vil vi ryge tilbage til, hvis vi ligesom bare fjernede de sagde, okay, de bliver for sværligt, de er for dyre?
Ja, alle elbiler er væk.
Yes.
Alle headsets er væk.
Ja.
Alle mobiltelefoner er væk. alle de billige fladskærme er væk.
Ja.
Alle harddiske og alle læringsmedier er væk.
Ja, vi ryger 50-60 år tilbage i tiden.
Noget af den stil, ja. Der er lige batterierne, der ikke indeholder nødvendigvis nogle sjældne jordarter. Lithiumbatterierne.
Okay.
Dem vil vi stadigvæk have. Men vi vil ikke have så meget, de kunne bruges til.
Ja, og så for ikke at snakke om alle de ting, som vi ikke har fundet ud af, de kan bruges til endnu.
Sådan er det jo generelt med nye ting. Det snakkede vi lidt om i et af de foregående afsnit, det her med, at jamen, de sjældne jordarter har vi kun haft lidt adgang til i ren form i 50 år. Hvis man tænker hvor meget vi er i stand til at bruge noget så simpelt som et ler til i dag, som jo er det, vi bor i, det vi spiser af, det vi ser ud af igennem ruden på bilerne, så er der jo ret meget, vi ikke har opdaget.
Det vi ser ud af i ruden i bilerne?
Ja, altså glas er jo også keramisk materiale.
Nå, okay, på den måde. Altså, er det ler?
Det er måske lidt farfetch. Nej, det er sand.
Okay.
Det ved jeg. Det var min my bad. Det ja. Var ikke... Det var
nej,
lidt
det
var
fint. Den går godt lige.
Ja, ja.
Det er dejligt, når du laver sådan en. Det giver fucking nogen mening. Nej. Nej, det er jo... Men okay, hvad fanden er der ellers?
Okay, så når du er i krig og bliver skudt med en riffelrunde, så er det også en lærplade, der beskytter dig.
Ja, 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 ja. Så i virkeligheden, så har vi har kun lige kigget ind i rummet med sjældne jordarter, hvad vi kan bruge det til.
Ja, fordi der er så mange ting, de kan gemt inde bag den her skal af elektroner. Det er også det, jeg har brugt lang tid på i mit forskningslaboratorium, er jo netop det her med bare at lige så stille og løfte en flig for, hvad er det egentlig? Hvordan ser de egentlig ud? Og jeg kigger som kemiker meget på, hvordan jeg kan fange dem med forskellige andre molekyler, og hvad sker der, når jeg opløser forskellige salte af dem, og den slags. Men der, hvor de virkelig kan noget, det er jo netop med de her elektroner, der er gemt. Der, hvor de sender lys ud i forskellige farver.
Electron, they change their energy levels, molecules. Change their bonds.
Og det her med MR-scanneren, hvor vi manipulerer spindet af protonen, der er det jo atomkernen, vi leger med. Og vi er først lige begyndt at kigge på de her kæmpestore atomkerner, der også er inde bagved bærbolden. Ikke? Først er der en yderskal af elektroner, der beskytter vores aktive elektroner, og de har så en atomkerne inde bag sig, som også har et spin. Så de her kvantecomputere, dem tror de fleste fysikere på lige nu. Det er vekselvirkningen mellem de gemte elektroner og elektronkernen i de sjældne jordarter, som skal til at drive den udvikling.
Så det, vi står overfor lige nu med de sjældne jordarter, det vil være, at vi skal finde en måde at forfine dem på, der er smartere end den måde, vi gør det på.
Det vil jeg jo personligt mene som kemiker. Vil det være rigtig, rigtig rart at bruge en mere miljøvenlig måde at brænde den på. Men først og fremmest skal vi have en bedre adgang til dem, så alle de her Ole opfindere ikke skal ud og belåne hele huset for at kunne begynde at lege med de sjældne jordarter.
Så altså finde en måde, hvor de sviner mindre. Men tænker du, fordi jeg tænker da også på den måde, som vi har udvundet andre... det har vi jo ikke engang, fordi tager du de der koboldminer og sådan noget, det skulle stadigvæk... udvundet lidt på samme måde, som ja. Vi ville have udvundet det på for flere hundrede år siden.
Jamen, det kan betale sig, der er ikke nogen, der siger nej. Jo.
Nej.
Altså, og det er jo det der med at prioritere. Vi kunne sagtens lave en grøn raffineret, altså adskillelse af de her sjældne jordarter i dag, hvis vi vælger at investere penge og tid i det.
Okay, men lad os tænke stort, hvor mange milliarder skal vi bruge til det?
Lad os sige, at vi har minen, og vi har grov sortering af mineralerne. Så den fabrik, de er i gang med lige nu, hvor de skal lave neodymmagneter, eller ren neodym i Baltikum, der mener jeg, det er 4 milliarder euro, der er investeret.
Lad mig lige regne en gang. Jeg købte et hus. Jeg har et hus, det koster 4,1, der købte det. 4,1 minus, det skal vi lige gange op, minus, okay, vi er langt fra. Der er et stykke. Men 4 milliarder euros...
Så, ja, det er 7 huse, så det er 7.000 huse.
Ja.
Så altså, privatøkonomisk er det ikke så slemt. Jeg tror, det var der. Var det ikke dig, der fortalte mig, at vi ikke brugte hårprodukter en dag?
Jo, hvad fanden var det? Det var, nej, det er i USA, det er det der med...
Så kan du finansiere en tur til Mars.
Ja, det var sådan et eller andet. Ja. Ja, det er helt absurd. Det er så sjovt.
Så den der menneskehed, som laver de her maskiner, der gør, at vi kan justere atomernes magnetfelt på alle brintatomer inde i kroppen, den samme menneskehed vælger også at prioritere at købe sneakers.
Men jeg tænker, at hvis vi kan gøre det med brintatomen, vi må jo kunne bruge det til endnu flere ting. Vi må også kunne se ind i ting med det jo.
Det gode med kroppen er, at den jo reelt set bare lavet vand. Vi bruger det rigtig meget i forskningslaboratoriet til at se på de fem forskellige, eller alle de forskellige brintatomer og karb- og kulstofatomer og nitrogenatomer, der er i en vandig opløsning af små molekyler. Det kan vi godt gøre. Det sekund, vi skal begynde at kigge inde i metalliske strukturer, eller strukturer, hvor vi har større grundstoffer i, jamen så har alle de her grundstoffer, de er ikke usynlige. Altså de vekselvirker selv med brintatomerne, og de skærmer for radiobølgerne, og de skærmer for magnetfelterne. Så på den måde er de ikke, det er ikke så nemt. Okay.
Så selvom de sjældne og besværlige jordarter allerede nu fylder en del i vores medier og geopolitisk og så videre, så er der ikke noget tegn på, at de ikke kommer til at fylde endnu mere i fremtiden.
Nej, det er helt sikkert, at vi skal bruge flere sjældne jordarter. Uanset hvordan vi vender og drejer det, kan vi ikke have det fremskridt, den grønne omstilling, den digitale verden, uden flere sjældne jordarter.
Og det var alt for at så forklare alt i denne omgang. Med mig her i studiet, der havde jeg professor i kemi ved Københavns Universitet, Thomas Just Sørensen. Bag mixerpulten, der sidder Christoffer Plateau, og mit navn, det er Christian Fuglendorf.